Blöndal veitir andsvar öðru sinni.
Frú forseti, ég tel að umræðan hafi verið málefnaleg þar til að hæstvirtur ráðherra fór í stjórn fundarins og fór að gagnrýna þingmenn fyrir það að hafa tekið þátt í umræðinni og talað leik. Þannig að þanga til var umræðan mjög málefnaleg. Ég fékk ekki svar við því hvort að hæstvirtur ráðherra teldi að mannréttindin hefði verið brotin þann dag sem dómurinn féll. Og hann fór meiri sér aftur að tala það að þetta væri nú ekki algild mannréttindabrot því að innheimta væri lagi en framkvæmdin, já, þetta laga hana. Lögin eru ógild, lögin brjóta mannréttindi, það er vandamálið. Og ég held að hæstvirtur ráðherra ætti nú rétt að stilla skap sitt og hlusta á umræðuna og svara þessu hvort að eigi ekki að viðurkenna það að lögin séu mannréttindabrot og það eigi að afnema þau og það eigi að setja inn ákvæði til bráðabirgða, láta þau kannski gilda einhvern mánuð eða svo ákvæði til bráðabirgða, að það eigi að endurgreiða fjórar aftur tíman til þeirra sem þess óska og þá bara gera samtök innan í stað. Alveg sama allar afleiðingar vegna þess að mannréttindabrot eru töluvert alvarlegur hlutur. Þó að sumir vilja túlka sumt mannréttindabrot eins og öryrkjadóminn, að sumt í mannréttindabrot og annað ekki, menn get ekki ráðið því. Ég spurði líka hvort að hérna, ríkisstjórnin væri hugsa um önnur lög og ég bendi á það að í gær samþykkti við lög frá ríkisstjórninni fræðslusjóði sem eru miklu verri en þetta. Miklu verri, því þar er gjaldið ekki ákveðið, þar eru samningsatriði, það er ekki ákveðið lögum hver á að fá og það er ekkit það til hvers peningarnir eiga verið varið. Það er miklu verra.
Málstekur hæstvirtur iðnaðarráðherra Katrín Júlíusdóttir og svara